Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Feria Tertia Hebdomade Sancte.
Contumelias et terrores passus sum abeis, et dominus mecum est, tanquam bellator fortis.
Audite comnescientes, auribus percipite omnes qui habitati sormus. Quique humiles sentiri nobiles, simuli nullum dignes et sapientia et meditatio cordis mei prudentia. Inclinavo in parabola paurem meam, aperiat in salterio enigma meam. Curtimevo in diebus manus, cum iniquita supplantantium circum David qui confidunt in virtute sua et in multitudine divisia cum suarum gloriam et in imse ipsum non redimet homo non David Deo propitiationem sua.
Passus sum abeis, et Dominus mecum est, tanquam bellator fortis. Libera me, Domine, et pone me iuxta te, et cuius vis manus pugnet contra me.
Precipites ad
mi, Domine, et bone meum iusta te, et cuius vis manus pugnet contra me.
Occisus esse, Domine, et redemisti nos, Deo, in sanguine tuo.
Dius est Domine, et Deus nostre, accipere gloriam et honorem et virtutem. Quia tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam eram et creata sunt. Dius et accipere libros, et aperire signacula et libros. Quania Jesus est, et redemisti Deo in sanguine tuo, ex omni tribu et lingua et populo et nazione. Et fecisti eos Deo nostro regnum et sacerdotes, et regnavunt super terra. Dius est alius qui occisus est, accipere virtutem et diligentias et sapientia, et fortitudinem et honorem et gloriam et benedictionem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Occisus est, Domine, et redemisti nos Deo in sanguine tuo.
To shame what is strong, God has chosen what the world counts weakness. He has chosen things low and contemptible, mere nothings, to overthrow the existing order. And so there is no place for human pride in the presence of God. You are in Christ Jesus by God's act, for God has made him our wisdom. He is our righteousness. In him we are consecrated and set free.
Potestatem habeo, ponendi animam meam, et iterum sumendi eam.
Potestatem habeo, ponendi animam meam, et iterum sumendi eam.
Salvatorem humani generis adoremus, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, humiliter postulemus. Sanctifica populum, quem sanguine tuo redemisti.
Sanctifica populum, quem sanguine tuo redemisti.
Christ, our Redeemer, let us share in your passion by works of penance. Let us attain the glory of your resurrection.
Sanctifica populum, quem sanguine tuo redemisti.
Grant us the protection of your Mother, the Comforter of the afflicted. May we bring to others the consolation you have given us.
Sanctifica populum, quem sanguine tuo redemisti.
Unite the faithful to your passion in times of trouble and distress. Let the power of your salvation shine forth in their lives.
Sanctifica populum, quem sanguine tuo redemisti.
You humbled yourself even to accepting death, death on a cross. Grant to your servants obedience and patience.
Sanctifica populum, quem sanguine tuo redemisti.
Share with the dead your bodily glory. Let us rejoice one day with them in the fellowship of the saints.
Sanctifica populum, quem sanguine tuo redemisti.
Padre nostro.
Omnipotens sempiterne Deus, da nobisita dominice passionis sacramenta per agere, ut indulgentiam percipere mereamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.